v Kočevju na frekvenci 105,9 MHz.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Kronična utrujenost, razdražljiva in slaba koncentracija, glavobol, omotica, neodpornost na okužbe. Ob pomankanju železa v krvi, slabokrvnosti, zeliščni tonik Eisenblut Plus.
Gospod Roberts, Farmedike, dobrodošli.
Ja, lep pozdrav.
Tokrat pa o pomankanju železa. Govorila bova, kako si lahko zelo preprosto pomagamo z okusnim napitkom. Res pa je, da je pomankanje železa lahko huda težava in res zmanjša kakovost življenja na več ravneh.
Ja, res je. Kar nekaj takih značilnih težav je, predvsem na kronično utrujenost se pojavi, slabša koncentracija, seveda tudi malo občutek nastavno, da nijamo dovolj energije v sebi. To je povezano s tem, da pač seveda železo zelo pomembno dodajati za to, da nam tudi ustrezno, potem posredno preko mehanizmov omogoča dovajanje kisika do vseh naših celic, ki ga potrebujejo.
In pomlad nič ne prispeva k temu.
Zelo, zelo pomemben. Ne? In na nek način pa seveda tudi smo, to pa vemo, tudi bolj dojemljivi za okužbe, če stanje železa, torej koncentracij v organizmu ni dovoljšno in to je pač potrebno nekak temu primerno predvideti, če vemo, da se nam to dogaja, oziroma narediti vse, kar se da, zato da te stanje niso tako izrazita.
Pomankanje železa pri otrocih povzroča nemir, motnje koncentracije in zbranosti. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
Nekdo je v postu morda pri zmanjševanju hrane, to je treba biti kar previden, zato lahko svetujeva tudi tej skupini ljudi, lahko, da zaužijajo Eisenblut Plus. O čem govoriva?
Govoriva o zeliščnem toniku, ki vsebuje kar visoko koncentracijo dvovalentnega železa. Skratka, gre za že obliko železa, ki ga naš organizem zelo enostavno, zelo enostavno je privzame. Zato tudi Eisenblut ne povzroča prebavnih težav, ki znajo včasih biti težava pri zaužitju dodatkov z železom. Je pa pomembno v tem, da ima seveda, kot so rekla vodoma, tudi dodana zelišča, skratka komarček, janež, hmel, rožmarin in podobno, skratka kar več zelišč, ki so zelo karminativna, pride zelo prav za sicer naša prebavila, tako da je nekako to v sozvočju zatem, kot so rekla uvodoma. Kar je pomembno, tudi ima vitamin C, B1, B2, B6 in B12, skratka vitamine B za energijo in vitamin C za boljšo absorpcijo železa, ko zaužijemo Eisenblut Plus, skratka dober zeliščni tonik z kar 75 mg železa na 100 ml tonika, zato je Eisenblutu dodana posebno odmerna kapca, da nam omogoča točno odmerjanje glede na naše potrebe, kajti različno je, ali gre za obdobje nosečnosti, ali gre za otroka, ali za odraslo osebo, za neko drugačno potrebo, za športnika, ki ima neke potrebe. Skratka, ta odmerjanja so različna in s tem primerno sva tudi prilagodimo odmerjanje zeliščnega tonika Eisenblut Plus.
Eisenblut Plus, visoka vsebnost dvovalentnega železa, vsebuje vitamin C za lažjo absorpcijo železa. Vsebuje vitamine, ki vplivajo na zaloge energije.
Če prepoznamo pri sebi zmedenost, nepravšnjo zbranost, če imamo manj moči, smo bolj utrujeni, potem je res smotrno, da preverimo, koliko železa imamo v svojem organizmu in kot ste rekli, če ga je premalo, potem smo bolj dovzetni tudi za okužbe, v tem času se pa zelo bojimo morebitnih okužb. Kaj še dobimo s tonikom Eisenblut Plus, tudi vitamine?
Ja, tako kot so rekla, vitamin C, pa praktično vse glavne oblike vitamina B, skratka kombinacija železo, vitamini in pa zeliščni izvlečki dajo toniku Eisenblut Plus res tisto bogato zasnovo. Na nek način tudi nekoliko umirijo ta intenziven okus po železu, tako da ima kar prijeten okus. Veš sicer, da piješ nekaj, kar vsebuje železo, ampak je kljub samo prijetno za zaužitje, tako za najmlajše kot za kasnejšem obdobju življenja. Ampak kot rečeno, držimo se odmerkov, da ne pretiravamo, kajti vsebina železa je tukaj kar visoka, tako da je prav, da doziramo tako, kot je to potrebno. Imamo ga na voljo v dveh pakiranjih, malo pakiranje individualno 125 ml ali pa veliko za daljšo uporabo, oziroma tudi družinsko uporabo, če je to potrebno. Tega pa je kar 450 ml zeliščnega tonika, kar je zelo velik volumen in temu primerno seveda ga imamo lahko tudi za dalje časa.
Eisenblut Plus. Zeliščni tonik za dovolj železa v organizmu za majhne otroke, ženske od pubertete do menopauze, aktivne športnike, starostnike in bolnike po okrevanju.
Da bodo lica rdeča in bomo polni življenjske moči, za več informacij o izdelku z visoko vsebnostjo železa Eisenblut Plus vam je na voljo tudi brezplačna zloženka, ki jo lahko naročite na telefon 01-5240-216. Gospod Robert, hvala lepa za vsa pojasnila.
Tudi vam srečno.
Srečno.
Zeliščni tonik Eisenblut Plus je prijetnega okusa, ne barva sklenine, ne povzroča želodčnih težav. Uporabljamo ga ob potrebah po železu in vitaminih C in B. To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet. Najine poti so kratke, le redko kdaj še greva kam. Vedno skupaj, vedno sama, ono se je kar imam. Daleč, daleč je za naju pomlad, lita prinesla so jesen. Daleč kot dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fancem nje. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo, a ne bi hodil sam postati spet mlad. Raje star sem starin z njo. Govoriva si spomine, mnogo vsega je bilo. Rečeva, kako se mine in malo nama je hudo. A na to se nasmejiva, srečna, ker sva se našla. Kako lepo je, da sva se spoznala in skupaj skozi življenje šla. Daleč, daleč je za naju pomlad, lita prinesla so jesen. Daleč kodek letu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fancem nje. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo,
je hudo,
a ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem starin z njo. Prebudi spomine, greva spat, zašepeta, trdno me pod roko prime in s težavo vstaneva. Po noči k meni se privije, vsak njen dotik tako pozna, mi prežene grenko misel, kdo od naju. kraju ostao bo sam. Daleč, daleč je za naju pomlad, lita prinesla svoje si. Daleč ko deklitu sem govoril, rate ima, in ko bil jaz fancem nje. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. Ostati spet mlad, raje star sem starim z njo. A ne bi hotel sem postati spet mlad, raje star sem starim z njo.
They don't come for free, and they don't give you any for pain. But if it's all for nothing, all the road running's been in vain.
The rim shots come down like cannon.
It can only be fast and high. And those who don't like the danger soon find something different to try. And when there's only a ring in your ears and an echo down memory lane, then if it's all
packing up, I sit and watch the carnival leaving town. And there's no pretending I'm not a fool for riding around and around. Like the pictures you keep of your old wall of death you showed me one time on a plane. But if it's all
of a million miles of vagabond sky clogged up above the clouds, and I'm still your man for the roaming, for as long as there's roaming allowed.
Oh,
V medgeneracijski zabavni oddaji Moja generacija malo tekmujemo.
V vrečki.
Ja, ja, bravo! Ja, bravo, gore pravilen, v vrečki.
Ja, zadnji odgovor.
Zadnji odgovor. In zadnji odgovor je pravilen, bravo, bravo Leonida.
Bravo.
Pa sproščeno poklepetamo.
To mami jezna, ampak pri nas je mami dostkrat rekla, če pa kaj na pogrebu igrajo, pa lahko samo Moravško dolino, tako da pri nas se igra do konca.
In tudi kaj zapojemo.
Želil bi, da bi pasel Jagneta, kot tvoja pot na zemlji se konča.
Moja generacija, nocoj ob 20. Glasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
V današnji zgodbi iz ruske dače se bova z doktorjem Alešem Musarjem dotaknila kulturne dediščine, ki jo ruska dača ohranja in predstavlja svojim gostom, pa tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče. Kaj pravzaprav je slovenska kulturna dediščina? Dober dan, dr. Aleš Musar.
Pozdravljeni, Nataša, in prav lep pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, kulturno dediščino uradno delimo na snovno in nesnovno, torej na tisto otipljivo, ki jo lahko primemo, ter na neotipljivo, kot so prakse, predstavitve, znanja, veščine. In na slovenskem seznamu UNESCO imamo zabeležen med nesnovno recimo škofjeloški pasijon, pa obhode kurentov, klekljeni čipki in suhozidno gradno. No, na domačem seznamu je še marsikaj drugega, recimo izdelovanje kranjskih klobas. Ruska dača kot stavba je lep primer snovne kulturne dediščine, ki je zaščitena s posebnim odlokom mestne občine Ljubljana zaradi svoje posebne arhitekture. Vedno mora pač obstajati nek razlog za zaščito. Ne? Znotraj dače pa hranimo kar nekaj predmetov, ki prav tako predstavljajo slovensko kulturno dediščino. Slike najpomembnejših slovenskih slikarjev 19. stoletja, na primer. Se mi pa zdi še bolj pomembno, da so te slike na stenah z razlogom, da pomagajo pripovedovati zgodbe svojega časa in našega prostora.
Nekaj sva jih v preteklih oddajah že omenila, slike Tivolskega gradu in parka, ki jo je naslikal Anton Karinger, se dobro spomnim.
Lep primer. Ta slika nam govori o zgodbi feldmaršala Radetskega, ki je nekaj let bival v Tivolskem gradu, preko tega pa tudi o njegovem času in Ljubljani v sredini 19. stoletja. Enkrat smo omenila tudi portret avstrijskega pesnika Nikolasa Lenova. Matevž Langus ga je naslikal, ko je Lenov potoval skozi Slovenijo in se tedaj verjetno ustavil pri svojem prijatelju, grofu Antonu Auersbergu, ki je seveda znan kot dober prijatelj našega Franceta Prešerna. No in ta zgodba nas pripelje naprej do slave vojvodine Kranjske, ki sta jo Auersperg in Prešern skupaj odkrivala in iz njenih zgodb pisala pesmi. En izvod slave imamo tudi v knjižnici Ruske dače, pa izvod Prešernovih poezij v nemščini, pa prvo izdajo Auerspergovih pesmi. Tudi vse to predstavlja našo slovensko kulturno dediščino. Včasih tudi pot posameznega predmeta predstavlja svojo lastno zgodbo.
Predmeta lahko dava kakšen primer?
Pa dajva. V zelenem salonu Ruske dače visi čudovita slika vilinskega plesa. Delo Mihaela Stroja, še enega izmed pomembnih slovenskih slikarjev 19. stoletja. No, ta slika je sedaj drugič v Sloveniji. Po slikarjevi smrti sredi 19. stoletja je namreč ostala v rokah njegovih potomcev, ki so bivali na Dunaju. In leta 1970 jo je slikarjeva prapravnukinja Edith Hej posodila Narodni galeriji za veliko pregledno razstavo Strojevih slik. Slika je bila potem seveda vrnena gospe Hej in je bila do leta 2016 spet samo na Dunaju. Ampak ko je gospa umrla, so njeni potomci dali sliko na dražbo. Tam sem jo kupil, zdaj je trajno v Sloveniji. Naši obiskovalci jo lahko vidijo na ogledu dače. V knjižnici pa imamo katalog te razstave iz leta 1970 z reprodukcijo slika. To postavi nekako piko na i.
Neverjetno, res. Ko sem bila na obisku v Ruski dači, sem v zelenem salonu videla tudi malo sliko Riharda Jakopiča, Travnik ob potoku. Ima tudi takšno zgodbo, takšno?
Slika je res majhna, pa k nam veliko pomeni. Jakopič jo je naslikal leta 1907, torej ravno v letu, ko je Rusko dačo kupil Franc Petrič in jo začel urejati v ruskem slogu. O tej slike imamo res celovito dokumentacijo. Kupil sem jo na dražbi v Frankfurtu in dokumenti so prišli skupaj z njo. Izkazalo se je, da je družina Jakopič leta 1977 prodala slovenski gimnaziji v Celovcu in zato pridobila izvozno dovoljenje Ministrstva za kulturo. No, teda je pravzaprav komiteja, ampak niti ni pomembno. Ne? Ampak original izvoznega dovoljenja imamo v knjižnici. Slovenska gimnazija jo je v kasnejših letih očitno prodala in nekako se je znašla v Nemčiji, odkoder smo jo vrnili v Slovenijo. Torej, slike so res reprezentativni primeri slovenske kulturne dediščine in zdi se mi pomembno, da niso le nek brezimen okras na zidu, ampak da povedo svojo zgodbo, ki jo naši vodiči tudi predstavijo obiskovalcem Ruske dače. So mi pa ljubi tudi kakšni manjši predmeti, ki povedo svojo malo zgodbo in dopolnjujejo to sliko naše slovenske kulturne dediščine. Fotografije članov družine Petrič sva enkrat omenila, listnico z njimi je imel gospod Franc ves čas pri sebi. In v knjižnici imamo kar nekaj knjig in dokumentov, ki imajo za nas poseben pomen in jih radi predstavimo obiskovalcem Ruske dače.
Bova katerega predstavila tudi ta trenutek našim poslušalkam in poslušalcem?
No pa dajva, enega, ki ga sploh še nismo nikomu omenjali. Ampak zdaj smo ravno v času, ko je pred 200 leti potekal Ljubljanski kongres. In en zanimiv proglas imamo iz tistega časa. Nič, kar bi vplivalo na svetovni red, na poroke naših prednikov pa je.
No, zdaj sem pa radovedna.
Tik pred začetkom Ljubljanskega kongresa, 5. januarja 1821. leta, je v Ljubljani izšel proglas v nemškem in zanimivo tudi slovenskem jeziku. Bistvo vsebine je zelo kratko. Davki od poroke so odjenjani. Najprej je napisano, da se za plačilo iz cesarske denarnice stavijo. Cesarju je bilo gotovo interesu, da bi bilo po napoleonskih vojnah spet dovolj otrok, ki bodo potem enkrat v prihodnje nosili sukno belo, torej postali cesarski vojaki. In tisti, ki so bili rojeni v letih po Ljubljanskem kongresu, so 20 in več let kasneje služili pod feldmaršalom Radetskim v Italiji. Pa je krog sklenjen. Še nekaj. Proglas je izdalo cesarsko-kraljevsko-ilirsko poglavarstvo v Ljubljani. Leta 1821, ampak ilirske province je ustanovil Napoleon. So pa namreč kot ilirsko kraljestvo preživele Napoleona v malo drugačnem obsegu in to do leta 1849. Cesar si je dodal še naziv ilirskega kralja.
Prepričana sem, da tega podatka marsikdo ne ve, ker v šoli ga niso povedali.
Na preučenju zgodovine včasih tudi kaj preskočimo. Zato je pa toliko bolj zanimivo odkrivati take podrobnosti iz knjig, pa tudi iz dokumentov tistega časa, kot je ta proglas recimo.
Ga boste pokazali tudi obiskovalcem Ruske dače?
V kratkem, čez 2 tedna, bo teden akcije slovenskih muzejev Naprej v preteklost. Takrat bomo organizirali virtualni sprehod po ruski dači preko interneta in tam bo vsak lahko videl ta proglas. Tako da kar spremljajte našo obvestila na spletni strani ruska-daca.si in na Facebooku, tam je vedno kaj zanimivega. In seveda na radiju Ognjišče, v arhivu oddaj in tudi na spletu.
Hvala lepa za vse povedano, dr. Aleš Musar, in se veselimo, da skupaj z vami lahko gremo naprej v preteklost.
Hvala, tudi mi bomo šli naprej, tudi v prihodnost.
To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Da bo drobna vsa podrla drevo, vsak do pa ve, da bo to nemogoče za njo. In vendar upa, drzno upa, vedno upa, nikdar ne upa. Zato če vse ti gre na vzkriž, preden upustiš, spomni, mravlje se ti. Buf in glej, drevo podrlo se je.
Buf in glej, drevo podrlo se. Buf in glej, drevo podrlo se je.
Les, rad bi zvrtal lupnjo skroz jez, vrta in ne prizna, da res ne zmorete ga do konca. Upa, drzno, upa, vidno, upa, nikdar ne o. Upa, zato če vse ti gre na vzkriž, preden upustiš, spomni bobra se in buf tvoj jez je le še kup ruševin.
Buf tvoj jez je le še kup ruševin.
Buf tvoj jez je le še kup ruševin.
se vsak jih zlahka predre.
Bliža se 15. ura, spoštovane poslušalke in poslušalci, in zanimivo je slišati, kaj bomo slišali v tripu dneva. Več o tem pa današnja dnevna urednica Silvestra Sadar. Silvestra, izvoli.
Hvala. O vračanju preostalih dijakov v šole in po ostritvi ukrepov ob vstopanju v Slovenijo bo vlada razpravljala popoldne. Kako se bo odločila, ne vemo. Vemo pa, da ob čedalje večji precepljenosti starejših od 80 let, zdravniki že cepijo tiste nad 75 let, ponekod pa tudi nepokretne bolnike na domu in posebej ranljive kronične bolnike. Naslednji teden bi lahko na vrsto prišli šolniki, več o pripravah na to v prispevku, ki ga pripravlja Petra. Andrej spremlja dogajanje v zvezi z ustanavljanjem demografskega sklada. Razprava v državnem zboru je bila burna, koalicija in opozicija ostajata vsaka na svojem bregu, slednja tudi za ceno referenduma. Spremljamo tudi dogajanje pred papeževim petkovim potovanjem v Irak, odmeva njegov vzklik, da iraškega naroda ne smemo še enkrat razočarati. Po desetletjih molčanja pa smo Slovenci na današnji dan pred 12 leti slišali utišan krik izvensodno pobitih v hudi jami. O tem bo Tone govoril z Jožetom Dežmanom. Rok preverja, kako je z razmerami pandemije po svetu, pa tudi kakšen je bil razplet glasovanja Evropske ljudske stranke o spremembi pravil, ki lahko vodijo v izključitev madžarskega Fideza iz politične skupine. Prav nekaj minut po glasovanju je premier Orban sporočil, da stranka odhaja iz Evropske ljudske stranke.
Zadeve so torej napete, pestre, več pa v tripu dneva ob 15.
Luč. V sencah ne znajdem se, ne vem, kje je pot, le zakaj srce mi trepeta, ko vstopam novi dan. Kdo sem jaz, odkot sem in kam grem, zakaj se hočem sam. Pri tebi vedno ne. Danas rešil je, dokazal, da ljubezen premaga sence vse, svojo pot želim izročiti ti, ker najbolj me rad ti imaš. V zaupanju naj ohranja mir in slišim tvoj glas. Pri tebi vedno naj.
Svi
in me ljudi se plazi rdeča strast hotenja. Ko zemlje spi na polju rasele tišina, nikogar ni, ne hrepenenja, ne spomina. Ne bo zardi, ko se
Turbulentna je današnja sreda, Orban se je odločil in prehitel Evropsko ljudsko stranko ter sam izstopil svojo stranko. Več boste slišali v našem utripu dneva že čez uro in 20 minut. Mi pa zdaj poglejmo na ceste. Avtocesta Ptuj-Maribor je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru. Obvoz je po regionalnih cestah dovoljen za osebna vozila, za tovorna vozila pa je obvoz mogoč samo po regionalni cesti Hajdina, Slovenska Bistrica in potem naprej po avtocesti proti Mariboru. Vozite previdno.
Radio Ognjišče.
Pomlad je tot mimo hodila, ko se je sonce odpravljalo spat. Kanglico vode je v roki nosila, cvit je dišiče iz pisanih trav. Deklica šla je v kapelico bilo, tam je krasila Marijin oltar. Za vso ljubezen in skrb je Marija dala ji srečo lepoto.
Panike pomladi, videl je nisem več.
tot mimo hodila, ko se je sonce odpravljalo spat. Kanglico vode je v roki nosila, cvit je dišiče iz pisanih rad. Tam pri kapilici z bilim se cvitjem, divi je kostan spomladi vahal. Tam je njem fantnikem tihem večiru, tisoč objemov po ljubovi dal.
Anike pomladi, videl je nisem več, v kapilico drugi ljudi prinašajo cvitje. Odšla je od doma, redko kdaj pride še.
Y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza, a pesar de mis torpezas, de juzgar con ligereza, a pesar de que he ignorado tu presencia siempre cerca, a pesar de mis maldades, a pesar de mis chantajes, a pesar de que me busco y de que trato de evitarte, a pesar de falsedades, a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero expresarte. Nunca quiero alejarme. Tú ni evaluarte, a pesar de mis flaquezas, las pasiones que me ciegan, a pesar de mis enfados, malas caras y asperezas, a pesar de mis torpezas y de mis debilidades, a pesar de que permites que yo mire hacia otra parte, a pesar de mis perezas, a pesar de los pesares, a pesar de que mis quejas
sin tu calor,
sin tu calor,
sin
13 in 48 minut, Radio Ognišče je z vami. Če ste v soboto preslišali oddajo Za življenje, naš gost je bil duhovnik Martin Golob, ki je spregovoril o tem, ali sem sam drugim tisti prt, s katerim brišem potni obraz, kot je Veronika obrisala, tisti prebičan obraz Jezusu. In se potem razgovoril kar veliko smereh. Mateja Feltrin Novljan ga je gostila, celotni oddaj lahko prisluhnete v našem audio arhivu, na naši spletni strani pa najdete tudi povzetek, kjer je marsikaj napisano. Torej, pojdite na radio.ognisce.si, boste videli, zanimivo je prebrati njegove misli.
Da vrne
Se spreminja. Tudi organizacija dela.
Teorija X pravi, da so ljudje leni in ne radi hodijo v službo. In niso kreativni in nimajo notranje motivacije. Edina motivacija je plača in niso sposobni prevzeti odgovornosti in tako naprej. Druga teorija Y pa pravi, da je za ljudi delo enako naravno kot ostale stvari in da ljudje smo kreativni, imamo notranje motivacijo, smo sposobni prevzeti odgovornost. In zdaj, če kot vodja mi je bližje ta X teorija, svarka, jaz si mislim, da ljudje pri nas v firmi so itak leni, sam plača jih zanima, če se ne bojo štempljali, itak ne bojo nič naredili in tako naprej, bom jaz ubral take tudi menedžerske pristope v skladu s tem. To, kar si jaz mislim o svojih zaposlenih, ima zelo velik vpliv na njihovo uspešnost. Če si jaz mislim, da njim ne morem zaupati, ker niso zaupanja vredni, se bo čez čas začelo to res kazati.
To je le ena od misli Vorenca Kutnika, enega od največjih poznavalcev agilnih metod. Kakšna je ta metoda? Agilna miselnost. Bomo govorili o Via Pozitivi ta četrtek ob 17.
So nama sploh pomembne iste stvari? Ali nama smisel na enak način diši? Vidiš iste sanje, iste zvezde, isto luč? Ali bova kdaj odvrat imela isti ključ? Sprašujem, jutri več ne bo. Vem le to, da lepše se je zbujati še skom. Vem, da v življenju vsak izbira svojo pot. Jaz pa rače, kdaj bi slišal. Kot ti še pomerim jaz, povej, če z malo bi zaplula skozi čas. Boš videla, pred slabim te bom varoval, skrbil, da se bo šlo lepo in prav. Povej mi, koliko ti še pomerim jaz, povej, če kaj sem več ti kakor lenokras. Za drugo vse je škode, zgube ti besed, le ti si ta. Če kdaj bi slišal pesem tvojih not, povej mi, koliko ti še pomerim jaz, povej, če z malo bi zaplula skozi čas. Boš videla, predstavim te bom varoval, skrbil, da se bo šlo
ti še pomenim jaz. Povej, če z mano bi zaplula skozi čas. Boš videla, pred slabim te bom varoval, skrbel, da vse bo šlo lepo.